Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod, stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis teeb kaasa Ilmar Sirkel.
Hingevaod.
Täna ma tahan rääkida ekstaasist ja müstikast. Need kaks sõna on religioonile omased, need esinevad erinevates usundites ja neid kasutatakse ka tänapäevaste usuliste liikumiste ja ka suurte religioonide kirjeldamisel. On olemas inimesi, kes ütlevad, et müstiline kogemus või Jumalaga kohtumise kogemus, see ongi religiooni telg. Ja niivõrd kuivõrd inimesed suudavad Jumalat tunnetada, Jumalat kogeda, niivõrd on ka need inimesed religioossed. Selles valdkonnas kasutatakse erinevaid mõisteid ja enne kui ma lähen ekstaasi ja müstika pisut lähemale vaatlemisele, ma pisut räägin nendest sõnadest või mõistetest, mida siis selles valdkonnas kasutatakse. Ekstaasi ja müstikat mõlemit on nimetatud ka teadvuse teisenenud seisunditeks. Ja järgnevalt ma tahangi tutvustada mõningaid sõnu nagu teadvus, teadvuse teisenenud seisundid, müstiline kogemus, transiseisund ja ekstaas. Ning avada nende sõnade tähendust, sest sageli neid ka kasutatakse kas siis segamini või me lihtsalt ei pruugi lõpuni mõelda, mis nende sõnade vahe on. Kui me küsime kõigepealt, mis asi siis üldse on teadvus, siis emotsionaalselt me võime öelda, et ilmselt ekstaatilised seisundid ja ka müstilised teadvuse seisundid on midagi teissugust kui teadvusel olemine. Seega, mis siis ikkagi on teadvus? Psühholoogilises mõttes teadvus tähendab enne kõike teadlikkust iseendast. Inimene, kes on teadvusel, annab aru sellest, kes ta on ja üldjuhul ka annab aru sellest, kus ta on ja miks ta on. Nüüd see, et inimene on teadlik iseendast, ta suudab eristada oma mina iseennast, mitte minast, see kõlab nagu väga lihtsalt, kuid samas selle taga on informatsiooni tasakaalustatud töötlemine. See tähendab, et see informatsioon, mida me tajume oma meeltega, me suudame seda töödelda samas tasakaalus, kui me seda tajume. Me vaatame aknast välja, näeme ilusat loodust ja me teadvustame endale, et see seal on ilus loodus. Me kuulame näiteks pereraadios saadet, me mõtleme selle saatega kaasa, me säilitame oma isesuse, oma mina, oma enese teadvuse ja me võime öelda, et see informatsioon, mida me tajume, me suudame seda informatsiooni töödelda, sellega midagi ka peale hakata. Teadvusel olles võib ka juhtuda olukord, et informatsiooni on ülemääraselt palju. Sellisel juhul me kas seda informatsiooni lihtsalt ei töötle kõike või me võtame seda vastu väga suurtes ja üldistes kategooriates ja ütleme näiteks, et need on päevauudised, me ei süvene nendesse uudistesse, aga me teame, et meie jaoks need on lihtsalt päevauudised. Seega siis teadvus tähendab informatsiooni töötlemist, ka valikute tegemist, mida töödelda, mida mitte, millele mõelda, millele mitte mõelda ja me suudame ise siis teadlikult neid otsuseid langetada, saades või andes endale ka aru samal ajal, kes me oleme. Nüüd teadvuse teisenenud seisundid on siis niisugused hinge või psüühika seisundid, kus ülekaalukaks muutub kas informatsiooni hulk või ülekaalukaks ja esmatähtsaks muutub selle informatsiooni töötlemise protsess. Nüüd info hulk muutub ülekaalukaks näiteks loov kogemuses. Kui sul hea raadiokuulaja on olnud mõni kogemus, kus sa lahendad mingit ülesannet, püüad midagi luua, olgu kas siis joonistada, kirjutada, lahendada matemaatika ülesannet, leida mõnele situatsioonile oma elus lahendust, siis ma usun, et sa oled kogenud neid hetki, kus mingil momentil lähevad asjad lahti. Sa saad aru, milles tegelikult on küsimus ja kuidas seda probleemi lahendada. Ja sellised loov kogemuse hetked, mida inimene tajub sisemise valgustatuse, puhastumise ja katarsisena, on need hetked, kus me mõtleme kõigile asjadele korraga. Need kogemused võivad puudutada ka näiteks usulist kogemust, kus me tunnetame kõikset. Ja me võime öelda, et meie teadvus on selles mõttes teisenenud seisundis, et me mõtleme kõigile asjadele korraga, need on otse kui meie käes, ja samal ajal me ei suuda seda võibolla ka päris täpselt sõnastada, mida me siis ikkagi kogeme. Oma äärmuslikes arengutes on olemas ka selline psühhopatoloogia vorm või sümptoom nagu mõttepagu. Inimesel on nii tohutu palju mõtteid, et ta ei jõua neid ära mõelda. Ta mõtleb korraga kõigest. Ja kui selle niisuguses seisundis inimesega rääkida, siis tema jutt on äärmiselt hüplev ja hakitud ühelt teemat teisele ja ta püüab kuidagi sõnadesse valada seda, mis tema mõtetes siis pakitseb. On ka võimalik, et teaduse teisenud seisundi puhul ei saa mitte info hulk või see sisu suureks, see millest me mõtleme, vaid oluliseks muutub see protsess. Ja niisugune teadvuse teisenenud seisund võib ilmeda näiteks meditatsioonis, kus inimene mediteerib millegi üle mingi kujundi, teema, tõdemuse, küsimuse üle. Ja selles sisemises vaikimises, sisemises süvenemises, sisemises rahus inimene süveneb sellesse protsessi või kogemusse endasse. Oluline ei ole mitte üksinda see kujund, mida on nii-öelda sisuliselt suhteliselt vähe, vaid tähtis on just nimelt see protsess. See on siis teadvuse teisenenud seisund, kus me ei anna endale päris täpselt aru sellest, mis toimub meie ümber või kes me oleme, vaid me mõtleme millegi üle, mida on väga palju, või teiselt poolt me mõtleme ei millegi üle ja süveneme või õigemini süveneme väga konkreetselt ühe asja üle ja tunneme, elame läbi seda protsessi. Peale teadvuse ja teadvuse teisenenud seisundite kasutatakse ka selle valdkonna kirjeldamiseks mõistet müstiline kogemus. Müstiline kogemus, see tähendab kõiksusega või olevaga üks olemise kogemust. Piir meie mina ja mitte mina vahelt kaob ära, see kogemus on lühiajaline, see võib tekkida täiesti spontaanselt, näiteks seistes mere ääres ja vaadates päikese tõusu, me kogeme, et me oleme üks sellega, mida Jumal on loonud. Uurimused näitavad, et neid müstilisi kogemusi võib ka esile kutsuda medikamentide mõjul ja vastavaid praktikaid rakendades. Ja on terve rida usulisi liikumisi, mis väärtustavad või mille suuremaks eesmärgiks ongi just nimelt müstilised kogemused või see, et inimene võiks läbi elada oma mina sulandumist kõiksesse. On kasutusel ka mõiste nagu transi seisund. Nüüd transi seisund tähendab ära olemise kogemust või ka kehatuse kogemust. Ja tavaliselt transi seisund esineb enne kõike paganlikes religioonides, kus siis inimese vaim või hing lahkub tema kehast, näiteks kas linnuna või ta läheb koos tervise vaimuga inimesest välja. Inimesed kirjeldavad ka kehast lahkumise kogemust näiteks surma lähedastes elamustes. Inimesed, kes on inimeses mõttes surnud või teatud perioodil surnud, kirjeldavad oma kogemust, et nad on näinud ise ennast kõrvalt. Ja transi seisund võib siis tekkida ekstremaalsetes olukordades või tavaliselt ka siis erinevates religioossetes praktikates, kus see kehatuse kogemus siis erinevates mittekristlikes religioonides võib olla omaette taotluslik eesmärk. Ja lõpuks ekstaas tähendab üha suurema ärevuse ja sisepinge tulemusena saavutatavat teadvuse teisenenud seisundit. See tähendab sisuliselt müstilise kogemuseni jõudmist üha suurema ärevuse ja sisepinge tulemusena. Näiteks kui me võtame inimeste käitumise rock-kontserdil, siis sellel kontsertil inimesed, kes kuulavad ja tantsivad kaasa, lähevad otse kui ise endast ära. Ja nad tunnevad, et nad on üks rütmiga, üks muusikaga, üks olevaga ning selle kogemuseni jõudmiseks ei piisa aga sellisest paariminutilisest muusikapala kuulamisest, vaid vaja on pikaajaliselt tantsida, kaasa elada, ka karjuda, rüseleda, et saavutada see ekstaatiline seisund. Ja järgnevalt me vaatamegi siis natukene lähemalt ekstaatilist kogemust. Selleks, et jõuda nüüd ekstaatilise kogemuseni, on vajalik korduv rütmiline tegevus. Inimesed kas peavad laulma, liikuma, tantsima korduvalt ja pikka aega mingis kindlas rütmis, et läheneda ekstaatilisele kogemusele. Selle tulemusena kaovad piirid inimese mina ja ümbritseva keskkonna vahel ning ekstaasi uurijad ütlevad, et väga oluline koht on muusikal ja häälel üldse selleks, et jõuda ekstaasini välja. Ma toon siin kohal paar näidet ekstaasi kohta. Kunagi aastaid tagasi ma lugesin ühest Kreeka mägiküla rituaalist, kus kirjeldati seda, et selle küla erinevad elanikud või endised elanikud, kes siis valdavalt elasid nüüd Lääne-Euroopas, kogunevad kord aastas sellesse külla, et osaleda tervendusrituaalis. Ja see tervendusrituaal tähendas siis seda, et küla liikmed tulid kokku, umbes paarkümmend inimest, ja kusagil õhtupoolikul või pärast lõunal ühes kodus nad hakkasid omavahel rääkima. Nad kõnelesid oma isiklikest probleemidest, avasid oma nii-öelda südame põhja või hinge. Ja kui nad olid selle euroopalikus mõttes siis terapeutilise vestluse lõpetanud, hakkasid nad tantsima. Nad tantsisid kogu öö, pillimehed vahetusid, sellel tegemist siis rahvusliku muusikaga, ja hommikuks olid nad ennast suutnud siis tantsida ekstaasi, nende teaduse seisund oli teisenenud. Nad tunnetasid, et nad on üks kõiksusega, nad läksid tantsides läbi küla ja see üritus päädis siis sütel tantsimisega. Ja need inimesed siis tantsisid palja jalu hõõguvatel sütel ning kui see sisemine pinge või ekstaatiline kogemus lahenes, nad kirjeldasid oma elamusi. Inimesed väitsid, et nad on terveks saanud paljudest haigustest ja see kogemus mõjus nendele nii hingeliselt kui ihuliselt tervendavalt. Teine näide, kui sa hea raadiokuulaja oled kunagi näinud ühte filmi New Age'i jumalat, see liikus meil Eestis 90. alguses ja seal kirjeldati siis ühte hinduistliku meditatsioonivormi, mida nimetati dünaamiliseks meditatsiooniks. Ja see dünaamiline meditatsioon koosnes siis teatud astmetest. Kõigepealt oli näiteks hüppamise aste, kus inimesed hüppavad ühel kohal. Sellele järgneb huu hüüdmise faas, kus inimesed hüppavad ja hüüavad huu, huu, huu. Ja inimesed väidavad, et ühel hetkel nendele tundub, et see, kes hüüab huu, huu, ei ole enam mitte nemad, vaid vaim Jumala juurest kusagilt. Sellele järgneb röökimise vaas, kus inimesed siis vähkrevad maas, karjuvad, röögivad ning ühel hetkel, kui keegi hõikab stopp, saabub vaikimise faas, kus inimesed siis kangestunult on otse kui ise endast ära. Siin nende silmad on pahupidine, kas lamavad, seisavad ja kogevad siis kohtumist kõiksusega. Nende kahe näite põhjal me näeme ka seda, et erinevates kultuurides, traditsioonides praktiseeritakse erinevaid ekstaatilisi kogemusi.
Hingevaud.
Mis veel iseloomustab neid ekstaatilisi kogemusi? Kõigepealt see, et nende erinevate ekstaatiliste kogemuste puhul on oluline narratiiv ehk seletus. Peab olema mingi lugu, mis seletab, kuidas ja miks inimene selle ekstaatilise kogemuse juurde jõuab. See tähendab, et seletus on enne ja selles ekstaatilises praktikas inimene taas kogeb seda narratiivi või seletust. Nüüd teatud juhtudel. Niisugune narratiiv või lugu võib moodustada ka teatud kultuuri või usulise osaduskonna telje. See tähendab, et see lugu on olemas ja tavaliselt ekstaatilistes religioonides või ekstaatilistes praktikates kirjeldatakse seda kogemust kui midagi väga ihaldatavat, kui tervendavat, kui täiuslikku, mille poole püüelda. Ja aastaid tagasi, kui ma elasin kaasa, tõsi küll pigem kõrvaltvaatajana kukkumisliikumisele, ja kui seletati seda, kuidas Jumala vaim inimesi puudutab, inimesed kukkuvad ja see kukkumine kui niisugune on erilise õnnistuse vaimu puudutuse märk, siis ka selles ma näen, et on olemas teatud seletus, mis väärtustab Jumala ligiolu mingi kogemuse kaudu ja inimesed taas kogevad seda seletust. Nüüd, nii nagu ma nimetasin, ekstaatilised usuliikumised ja kultuurid kirjeldavad ekstaasi kui ihaldatavat, kui olemuse täiuslikkuse kogemust, kõiksusesse sulandumise kogemust ja ka vabanemise kogemust. Ning see sisemise vabaduse või kõiksusega kohtumise kogemus on eriliselt väärtustatud. Nüüd probleemiks võib saada narratiivi või seletuse puudumine. Ma kuulsin ühte arutelu kõrvalt, kus inimesed rääkisid ülistustantsust. Ja mõte oli siis selles, et inimesed, kes tantsivad Jumala teenistusel, teevad seda mõnda aega, kogevad Jumala erilist lähedalolu. See kogemus oli väga elav, asjaosalised rääkisid sellest sütitatusega, see oli midagi, mis oli neid sügavalt puudutanud, aga probleem oli selles, et ei olnud head seletust või narratiivi selle kohta, mida me teeme. Ja kasutades sõna ülistustants, siis see tants seondub enne kõike klassikalise tantsuga, mida siis paljude käsitluste järel on kuus, vals, foxtrot, tango ja veel mõned. Ning see ei ole tegelikult, mida tahetakse. Tahetakse Jumalat kiita ja religiooni psühholoogilisest seisukohast ma arvan, et see on nüüd üks vastupidiseid olukordi, kus praktika, ekstaatiline praktika on olemas, milles liigutakse teadvuse teisenenud seisundite suunas, mille kaudu tunnetatakse või kogetatakse Jumalat, kuid millel puudub seletust. Ei ole head narratiivi või seletus selle kohta, mis toimub. Ja ma arvan, et kui ka ülistustantsu liikumine suudab endale luua usutava ja mõtestatud narratiivi, siis see liikumine muutub seeläbi tugevamaks. Tulles veel vabaduse juurde, mida paljudes ekstaatilistes praktikates siis väärtustatakse, kirjeldatakse kui sellist erilist sisemist kirgastatust vabanemist, on tegelikult petlik. Ja nimelt ekstaasis või ekstaatilises kogemuses tegelikult vabadus puudub. Mitte inimene ei vali teed, vaid tee valib inimese. Ja kui mingi ekstaatiline narratiiv ütleb, et on neli faasi, hüppamine, huuhüüdmine, röökimine ja vaikimine, siis neid kogemusi inimene saabki kogeda. Ja kui mingis ravirituaalis on kirjeldatud mingid teised seletused, kuidas vaim puudutab inimest, millal toimub inimese endast lahkumine, millal ta kohtub kõiksusega, siis just nimelt seda sama kogebki inimene. Ja see, kes läheb kukkumise liikumises kukkuma, saabki ainult kukkuda ja mitte midagi muud kogeda. Ja selles mõttes ekstaatilised kogemused on palju ahistatumad, palju kammitsetumad kui teadvuse normaalne seisund, kus me võime otsustada, mida me kogeme või me saame vähemalt mõelda selle üle, mille üle me mõtleme, mida me tajume, millega me tegeleme. Ja meie valiku vabadus teadvuse normaalse seisundi puhul on oluliselt suurem, kui see on ekstaatilise kogemuse puhul. Nüüd uurijad ütlevad, et ekstaasides vallandub inimese teadvuse poolt välja tõrjutud materjal. Kompleksid, soovid, ihad, mälestused. Ja et tegelikult ekstaasis me vabaneme oma alateadvuses salvestunud kuhjunud pingetest. Seepärast kasutatakse ekstaatilisi kogemusi ka väga sageli ravirituaalides. ja inimesed, kes on kogenud ekstaase, tunnevad, et nad on otse kui terveks saanud või ka tegelikult terveks saanud. Teisalt tähendab see seda, et lahendamata siseprobleemidega, sisepingetega, ka seksuaalselt rahuldamata inimesed on ekstaasidele vastuvõtlikumad kui need inimesed, kellel erilisi siseprobleeme või pingeid ei ole. Olen näinud ühte filmi, kus käsitleti neid ekstaatilise tantsude erinevaid vorme ja seal oli üks väga särav daam, kes viis läbi sõna otseses mõttes ekstaatilisi tantse. Need meenutasid endast niisugust rütmilisi, pikaajalisi ja kiireid võimlemisharjutusi ja selle daami seletus oli, et see on vabastav tants ja see tants on ravim meie kiirel ajale. Probleemid ekstaasiga võivad tekkida sealt, kus ekstaatilised kogemused hakkavad vastanduma vastutustundlikule ja elutervele ellusuhtumisele ja olen ise näinud juhuseid, kus inimesed põgenevad oma argielu vastutuse, kohustuse, murede, üksilduse, probleemide eest ekstaatilisse praktikasse ja nad ei jahagi tulla enam nii öelda argielu tagasi ja sellel võivad juba olla tõsisemad nii psühholoogilised kui ka isiklikud järeldused või tulemid.
Hingevaod.
Nüüd, olles rääkinud siis ekstaasist, mis tekib ärevuse ja sisepinge suurenemise tulemusena, tahan veel ka saate lõpuosas peatuda müstilise kogemuse mõistel. Kogemusel, kus siis inimene kohtub kõiksusega või piir tema mina ja mitte mina vahelt kaob ära. Me nägime, et paljud ekstaatilised praktikad viivad ka sarnase kogemuseni, kuid müstiline kogemus ka iseseisva nähtusena on vägagi olemas ja erinevates religioonides mõtestatud ning omab sügavat tähendust. Nii nagu ma eelpool nimetasin, siis müstiline kogemus on kõiksusega üks olemise kogemus ja uurijad, kes on selle teemaga tegelenud, on toonud välja erinevaid liike, vorme, tüüpe, kuidas see nähtus või tunne tekib ja siin kohal ma nimetan vaid mõnda nendest. Kõigepealt räägitakse loomulikust ehk naturaalsest müstitsismist, kus inimene kaotab piiri mina ja ümbritseva looduse vahel. Inimese mina sulandub ühtses visioonis kogu ümbritsevaga, maailmaga, loodusega ja seda tunnet kirjeldatakse kui süüdatust, avatust. Maa räägib mu vastu, õhk annab mulle midagi ise endast ja kogu loodut ning ise ennast selle sees tunnetatakse ühtsena. Eelpool viidatud näide näiteks päikese tõusu vaatamisel mere ääres võib tekitada sellise tunde, ja tavaliselt seesugune loomulik müstiline kogemus või naturaalne müstiline kogemus tekibki siis loomulikus looduslikus keskkonnas, kus inimene puutub kokku millegi ülevaga. Ja selleks ülevaks nimetatakse siis midagi, mis inimese jaoks on võrratult suurem kui tema ise, kui tema oma mina. See tähendab, et kui me puutume kokku hoomamatuga, siis see võib luua tingimused selleks, et me tunnetame kõiksusega ühtesulamise kogemust. Ida traditsioonidele on omane või lähedane mina ühte sulatav müstitsism, mis samuti tähendab siis mina ühte sulamist kõiksusesse, igavikulisse vääramatusse sulandumist, kuid eesmärgiks on oma minast vabanemine. Ja mõte on selles, et kõiksust jaatades, kõiksusega ühte sulates, meie oma mina ei ole mitte niivõrd hinnatav või väärtustatav, vaid see, ja samuti see ei ole ka negatiivselt väärtustatud, vaid selles mina ühtesulatavas müstitsismis on mõtteks see, et me pigem loobume oma identiteedist suurema identiteedi leidmise nimel. Me nii-öelda läheme ära kõiksusesse. Nüüd selle kõrval, kui me nüüd kõrvutame aga kristliku müstitsismi, siis judeokristlikul mõtteviisil on omane see, et me usume, et inimene on sügavalt seotud Jumalaga. Ent samas me oleme ka Jumalast eristatavad. Ja nüüd kristlikus müstilises kogemuses see kogemus tähendab teelolekut koos Jumalaga. Jumal kogemist, Kuid selles kogemuses on üks oluline joon, nimelt kristlikus müstitsismis inimene säilitab teadlikkuse ise endast, ta säilitab oma subjektsuse. Meie oma mina on väärtus, mida Jumal pühitseb, õnnistab, mille Jumal on meile antud. Ja see Jumala ligiolu kogemus, suhe Jumalaga on konkreetne, see toimub sageli müstilises kogemuses näiteks oma kutsumuse, oma uue ülesande, oma identiteedi ja oma elu eesmärgi selge tunnetamise kaudu. Need müstilised kogemused tavaliselt tekivad spontaanselt inimene kas siis looduses, palvetades, Jumalat otsides või mis tahes olukorras kogeb kõiksuse ligiolu ja kristlaste jaoks see tähendab Jumalaga kohtumise kogemust, kuna kõiksus ei ole meie jaoks abstraktne, vaid see tähendab meie jaoks isiklikku ja isikulist Jumalat. Ning väga paljud suured ja sügavad visioonid, milleni inimesed on jõudnud oma elu eesmärgi tunnetamine, oma ülesande leidmine, selle mõistmine, kes me tegelikult oleme, on ka pühendunud usklike jaoks toimunud tegelikult müstilises usulises kogemuses. See on midagi niisugust, mille kohta Taavet ühes oma laulus ütleb, et sa paned oma peo mu peale ja see tundmine on imeline. See on liiga suur selleks, et saaksin sellest jagu. Müstilised kogemused ei pruugi alati olla tõsi küll ka positiivse tulemusega ja selles tähenduses räägitakse varjukülgsest müstitsismist, kus inimene kogeb midagi kas kurja, saatanlikku, diaboolset, musta sünget ja need kogemused tavaliselt on seotud siis kas vaimuhaigusega või nad esinevad ka suhteliselt sageli erinevates okkultsetes praktikates, nagu seda näiteks on spiritism, vaimude väljakutsumine või mõned muud praktikavormid. Ja selle kõrval võib olla ka inimesi, kelle temperamentitüüp on suunatud kaotusele, süüle, sisemisele lõhestatusele ja kes oma hingeprobleemides elavad läbi sügavaid valulisi müstilisi kogemusi. Kui nüüd püüda see teema kuidagi kokku võtta ja küsida, mida siis arvata ekstaatilistest kogemustest või ka müstilistest kogemustest, siis ma usun, et me võime öelda, et nii ekstaas kui ka müstika on religioonidele lähedane nähtus. Kristlik praktika tõsi on enne kõike väärtustanud pigem müstilisi kogemusi, mitte niivõrd ekstaatilisi kogemusi, kui ka need on olemas. Ja ma enda jaoks olen küsimuse nõnda lahendanud, nagu Kristus õpetas, et te peate neid tundma nende viljast. Ja väga sageli meil on raske otsustada ühe kogemuse või elamuse üle selle elamuse või kogemuse raames, vaid oluline on, et me jälgiksime, vaataksime seda, mida see kogemus inimesele annab isiksusena, usuliselt, koguduse liikmena ja ühiskonna liikmena. Ja kui me näeme, et need kogemused on viljakad, need aitavad inimesele enda eluga paremini toime tulla, need viivad teda Jumala mõistmisele ja tundmisele lähemale, siis oleks ilmselt väär neid kogemusi taunida alla suruda. Ja kui me näeme seda, et need kogemused muutuvad väärtusteks ise eneses, need viivad inimese tegelikult Jumala tasakaalustatud mõistmiselt kaugemale, nad loovad elust ja Jumalast muunduva pildi, siis see vili ei ole magus, ei ole hea ja meie suhtumine ka nendesse nähtustesse võiks selle valgel olla pigem kriitiline. Ma tänan, hea raadiokuulaja, et sa oled minuga kaasa mõelnud niisugusel suhteliselt keerulisel teemal, nagu seda on ekstaas ja müstika. Ja kui need tänased mõtted aitavad mõtestada sinu enda jaoks, sinu kogemusi, neid praktikaid, mida sa oled näinud või kaasa teinud, siis ma usun, et see saade on oma eesmärgi täitnud.
Hingevaud. Ole väga õnnistatud kuni järgmiste kohtumisteni. Stuudios olid religiooni ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Sirkel.